Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programmi la anam esponenti awlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Nsellem is-semgħa kollha ta' Campus FM nilqakom għal il-programm mis-Sagru l-Profan. Aħna dejjem ikollna xi mistieden partikolari li miegħu nitkellmu dwar l-expertise tiegħu għaliex inkun nixtiequ nistudjaw din it-tema tar-reliġjon, tan-natura reliġjuża fil-bniedem skont id-disċiplini jew il-perspettivi differenti li fihom il-bniedem jimraħ li jistudja. U anki dak li joltuħ naturalment. Illum fl-istudio miegħi għandi l-Dr. Dennis Mizzi li huwa Senior Lecturer fl-Università ta' Malta fil-kamp tal-istudji orientali. Dan huwa suġġett interessanti u naħseb ta' min anki nippromovuh aħna u nitkellmu matul dal programm. U inti għandek diversi wkoll interessi ta' riċerka, kemm id-Dead Sea Scrolls, l-arkeoloġija ta' Qumran u anki l-ġudaiżmu tal-passat, studji bibliċi, anki l-lingwi tal-Ebrajk u l-Aramajk, naturalment dan huma ħafna interessanti.
Ekku, hija dinja interessantissima li hemm rikkezza ta' materjal fejn timraħ u once li tidħol f'dik id-dinja tibqa' dejjem tiftaħ u tiftaħ u tiftaħ u tibda tagħmel arkeoloġija u mbagħad tibda tiskopri l-lingwi u t-testi qodma lura tistudja l-lingwi oriġinali ħalli tkun tista' taqra dawn it-testi bil-lingwa oriġinali.
Dan x'ħajrek tmur lura dan iż-żmien kollu? U fissess irrelevanti għadu l-lum u kola li xafna ċentri ta' dal-istudju?
Ekku, lejna dejjem kelli interess fil-passat, fil-arkeologija, bdejt nistudja l-arkeologija, ġifiri minn hemm beda kollox, xi ma dejjem kelli dik jisal imħabba lejn l-arkeologija tal-vant nofsan, il-vant qarib. U meta bdejt nistudja l-arkeologija skoprejt ġifiri biżball il-lingwa ebrajka u d-dinja biblika. Mbagħad minn hemm wara li spiċċajt l-Università u Malta deċidejt li nispeċjalizza fuq dal-perjodu fuq il-ġudaiżmu antik id-dinja biblika ġifier b'mod ġenerali, ma niffoka b'mod speċifiku fuq il-ġudaiżmu fi żmien Kristu u l-ġudaiżmu fi żmien ġifieri Ruman, Byzantin, ġifieri dik l-erja principali li naħdem fuqha.
Taraħ importanti din il-linja ta' ħsieb li qed tagħmel inti, ġifieri għax ma nimmaġinax li hemm ħafna nies bħalek f'Malta li qabdu din il-linja
f'studju. F'Malta todhom fuq idejk nies li jaħdmu fuq dan is-settur, però b'mod internazzjonali huwa suġġett popolari ħafna, suġġett fejn hemm ħafna nies jaħdmu fuq, suġġett ta' importanza kbira. Infatti jiena nagħmel ħafna ġifieri kemm xogħol hawn Malta imma xogħol nagħmel ħafna xogħol prinċipalment ukoll b'aspett internazzjonali, diversi proġetti barra minn Malta l-Iżrael, speċifikament nagħmel diversi skavi ukoll l-Iżrael li għandhom x'aqsmu ma' siti Romani, Byzantini fl-ambitu tal-ġudaiżmu ġifieri u hemm dejjem ġifieri il-problema li hemm iżjed xogħol. Mhux li bhemmx.
U hekk titkellmu fuq kamp wiesa li huwa ta' interess kbir, forsi Malta għadna qed niskopruh bil-mod anki għaliex forsi l-focus jew l-preferenzi tagħna jkunu iktar fuq isom suġġetti kurrenti milli dat-tip ta' studju.
Ekku, però huwa dejjem ġifieri iktar kemm tistudja l-passat iktar tirrealizza li l-passat dejjem għandu rilevanza għall-preżent li jiġifieri billi nifhmu eżatt speċi nippruvaw nifhmu mill-aħjar x'ġara u x'ma ġarax, ċerti affarijiet kif seħħew fil-passat jgħinuna anke biex niddiskutu nifhmu ċerti affarijiet speċjalment f'dan il-qasam partikolari fejn jidħol anke l-ambitu bibliku importanti ħafna wkoll tifhem naqra il-kuntest ġenerali ta' ċerti kitbit bibliċi minn fejn ħarġu, x'kien il-kuntest kulturali u jgħinuna llum il-ġurnata wkoll biex nifhmuhom mill-lenti ġdida jekk nagħtu każ dan l-aspett.
Waqt nitkellmu wkoll isu dwar l-iżvilupp ta' kultura, ta' poplu u ta' popli anki fil-Medju Orient u x'hekk.
Użgur, ġifieri hija kultur prattikament il-kultura tagħna l-lum il-ġurnata u kultura tal-hekk imsejjaħ il-punent hija bbażata fuq ħafna mill-rikkezza testwali, tradizzjoni li ħarġet minn dan ir-reġjun li ħarġet jiġifieri il-Kristjaneżmu huwa bbażat mibni fuq il-Ġudaiżmu. Eventualment permezz tal-Kristjaneżmu il-kultura Ewropea hija bbażata fuq il-Kristjaneżmu. Jiġifieri rilevanti jekk hemm x'twemmin jew le fil-Kristjaneżmu lum il-ġurnata ma il-fabrik tas-soċjetà ma tistax tixħu dal-element kristjan. Jiġifieri kollox imur lura kollox, jiġifieri għal dan ir-reġjun, għal popli li jgħixu hemm, ovvjament imbagħad għandek l-Islam li wkoll kellu ħafna relazzjonijiet bejn il-Kristjaneżmu, il-Ġudaiżmu, għandek l-influenzi jiġifieri minn popli u għal ieħor, għandek rikkezza enormi u għandna ħafna x'nitgħallmu minnha llum il-ġurnata speċjalment fejn qed ngħixu f'perjodu ta' biżat fuq kulturi u reliġjonijiet oħrajn, hemm ħafna x'titgħallem ta' tħares lura tibda tara ġifieri l-istorja ta' dawn il-popli u reliġjonijiet, il-relazzjonijiet, il-konverzazzjonijiet li kellhom huma relevanti biex nifmu wkoll
u biex tarna bżonhom illum il-ġurnata biċ-ċaqliet tal-popli bil-kultur differenti.
Ekku, tara ħafna affarijiet li fil-verità huma m'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx, le jiġifieri tibda tara li isma' affarijiet qed jiġru llum ċerti biżgħat, ċerti argumenti, ċerti dibattiċi, mur lura u tara li kien hemm l-istess affarijiet, l-istess argumenti, l-istess polemiċi, jiġifieri l-istorja ċiklu ġieli le.
Sew aħna l-programm tagħna jismu s-sagru u l-profan, inti naturalment tmiss mal-kulturi, ma l-istorja ta' ċivilizzazzjoni anki meta tmur tagħmel dal-iskavi u perswas li anki fl-istudji tiegħek inti kont Oxford ukollux vera d-dottorat tiegħek.
Iva, iva.
Ix li hija żviluppajt fid-dottorat?
Jiena fid-dottorat speċifikament studjajt sit partikolari li huwa important immens li huwa s-sit ta' Qumran li huwa il-post fejn instabu l-hekk imsejħa Dead Sea Scrolls, il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet li huma grupp kollezzjoni ta' dokumenti ta' testi loot miktuba bl-Ebrajk u bl-Aramajk li jmorru lura bejn it-tielet seklu qabel Kristu sal-ewwel seklu wara Kristu. U dawn fosthom insibu l-aqdem kopji tal-Antik Testament li jiġifieri u ħafna kitbiet oħrajn li permezz tagħhom illum il-ġurnata nistgħu nifhmu ferm aħjar il-Ġudaiżmu tal-tieni l-ewwel seklu taż-żmien Kristu, anke nistgħu nifhmu wkoll b'mod aħjar il-kuntest Ludi minn fejn jiġifieri żviluppa l-Kristjaneżmu, anke ġieli jiġifieri l-messaġġ ċerti messaġġi u ċerti taħdidiet li jagħmel Kristu li kif huma rekordjati fil-Vanġelu tibda tifhimhom b'mod differenti, b'mod aħjar. Permezz ta' Dead Sea Scrolls għax jiftħulna l-orizzonti ta' l-idejat li kienu rappresenti dak iż-żmien.
Kellek kuntatt ukoll ma' dokumenti oriġinali jew bħala studju
jiena bħala
letteratura primarja u sekundarja biex ngħid hekk studju fuq.
Le, jiġifieri kelli kuntatt kemm mal-aspett arkeoloġiku u anke mal-aspett testwali. Issa ovvjament meta nitkellmu l-aspett testwali dawn jiġifieri dokumenti huma ppubblikati, jiġifieri taħdem bil-pubblikazzjoni, llum il-ġurnata wkoll tista' għandek aċċess faċli għalihom online ġew iddiġitizzati. Ġifieri, però m'għamilx studju fuq ġifieri il-materjali nifsu fis-sens li il-materjal ġifieri huwa materjal fraġli għax il-fatt li sibniet li salva fil-rekord fil-arkeoloġija ġifieri huwa diġà miraklu kważi, ġifieri sempliċiment mħabba l-klima għalhekk dawn il-manuskritti baqgħu pjuttost hemm, ġifieri kieku kienu jitmermru fi klima oħra, ġifieri eżempju Ġerusalemm min jaf kemm kien hemm manuskritti ma nsibu xejn, għaliex il-klima ta' Ġerusalemm mhijiex il-klima Qumran, niftakru qiegħed fid-deżert tal-Udija, għandek il-klima li tifhem. Allura lum il-ġurnata dawn il-manuskritti jiġu storjati huma jieħdu ħsiebhom b'mod professjonali hemm proċess enormi ta' konservazzjoni u sakemm ma jkun hemmx bżonn veru importanti. Qegħdin l-Israel Museum il-Ġerusalemm jiġifieri mexxija jiġifieri minn tim jagħmel xogħol imprezzabbli jiġifieri ġeneralment sakemm ma jkun hemmx bżonn veru bżonn li tħares li tuża li tmiss dokumenti oriġinali ma jtukx il-permess, veri laqas hemm bżonn li tiġveri għax qed tagħmel l-ħsara lilhom u speċi tifhem.
Ekku. Ħammur xejja suġġett tagħna dwar is-sagru profan. Le wieħed din it-tema tidħol ftitek f'din id-dinja tal-antik, tal-arkeoloġija u tal-
Użgur, jiġifieri meta tħares lejn din id-dinja ta' tħares mhux jiġifieri forsi ħanitkellem iktar fuq il-kuntest tal-ġudajiżmu xi għall-erja tiegħi, però dak li ħanejt fuq-kuntest tal-ġudajiżmu japplika wkoll għal ħafna kulturi u popli oħrajn jiġifieri. Però fil-kuntest tal-ġudajiżmu l-kunċett ta' sagru u profan huwa kunċett importantissimu, jiġifieri il-perspettiva tad-dinja tal-ħajja kienet ibbażata fuq dan il-kunċett, il-ġeografija, il-kosmoloġija. Mill-aspett tal-ġudajiżmu, id-dinja, il-ġeografija kienet maqsuma fil-żona sagra u ż-żona profana, x'kienet iż-żona sagra. Fil-każ tal-ġudajiżmu, ż-żona sagra kienet speċifikament it-tempju f'Ġerusalemm. U anka t-tempju nnifsu fih diversi zoni fejn zona partikolari hija iktar sagra mill-oħra. U l-iktar zona sagra ovvjament kienet l-ħakim sejħa l-Holy of Holies, li hija l-kamra ta' ġewwa nett tat-tempju fejn ħatma seta' jidħol fiha li fil-qassis il-kbir, u anke l-qassis il-kbir kien jidħol fiha biżdarba fis-sena fil-ġurnata ta' Jom Kippur. U ġviri dal-aspett ta' sagru profan u mbagħad ovvjament jaffettwa anke ħafna aspetti oħrajn fil-ħajja tal-poplu, tal-poplu. Eżempju, għandek distinzjoni fejn idħol l-ikel fuq sagru u profan. ċertu ikel huwa sagru, ċertu ikel huwa profan. X'inhu l-ikel sagru? Is-sagrifiċċji, eżempju. Meta n-nies kienu joffru sagrifiċċji fit-tempju, ċerti sagrifiċċji l-annimal kien jinħaraq kollu, ċerti oħrajn l-annimal parti minnu kienet tinħaraq, parti minnu kienet tingħata lill-qassisin, parti minnu kien joħadha lura dak li ġab l-annimal biex joffriħ. U dak l-ikel, peress li ġi offrut fuq l-altar, ma jibqax ikel normali, jisir ikel sagru, jisir laħam sagru. U biex allura dak il-persuna jikel dak l-ikel, kien hemm ċertu regoli speċifiċi li rridu iżommu. Eżempju, persuna rrid ikun fi stat ta' hekk sejħa purità ritwali biex jiekol dak it-tip ta' ikel. Wara ċerti żmien, f'ċerti każi ġurnata, f'ċerti każi jumejn, dak il-laħam jekk ma jittikilx rrid jinħara u jiġi mormi. Għax speċi, ġviri, kemm ċerti regoli mod partikolari, assisin kbir, jew assisin l-oħrajn, jekk jieħdu l-ikel lura magħhom, id-dar, il-familja tagħhom, jekk f'ċerti ikel ma setax tieklu l-familja tagħhom, biex il-assis biss seta' jieklu, ċerta ikel, l-familja seta' tikel minnu, imma wkoll ridu jżommu ċertu regoli jkunu fistat ta' purità ritwali, eċċetra. Jiġifieri jidħol ħafna u eżempju kien morru anke fi żmien Kristu b'mod partikolari naraw ukoll li dan il-kunċett ta' sagru profan xi kultant f'ċerti gruppi lut f'dan il-perjodu nibdew naraw li s-soċjetà Lodija tibda tinqasam f'ċertu gruppi partikolari. Ħafna nies huma familjari mal-Farizej ma' s-Sadduċej li nsibuhom fit-Testament il-Ġdid, kien hemm gruppi oħrajn barra l-Farizej u s-Sadduċej bħal l-Esseni. Bħal l-Esseni ħafna nies jaħsbu li huma infatti huma dak il-grupp li kidbu jew li ddoppożitaw id-Dead Sea Scrolls. Tkellimna fuq id-Dead Sea Scrolls ftit qabel. Jiġifieri u kien hemm gruppi oħrajn. Anke l-ewlenin insara.
X'kienu jisu iktar dommatiċi iktar naħseb il-ħsieb iktar minn il-prattika u li kun jagħtu każ l-Esseni.
Mhux eżatt, le, infatti għal prattika iktar minn il-ħsieb.
L-Esseni.
Il-gruppi kollha. Għax qabel u din ikoll hija waħda mill-kontribuzzjoni ta' Dead Sea Scrolls. Qabel ma nstabu Dead Sea Scrolls, ħafna min-nies ħafna mill-istudjużi kienu jibbażaw ruħhom fuq il-kitbiet bħal ta' Josephus li kien ludi qassis fl-ewwel seklu kiteb ħafna materjal fuq l-istorja tal-Lud dan il-perjodu u ovvjament kienet jikteb għall-udjenza greko-romana. Allora bada jispjega l-hom affarijiet Lud terminoloġija li huma jifhmu sewwa u jgħid li l-Esseni, l-Farizej, Sadduċej kienu jisom tlet filosofiji u id-disgwid bejnietom kienu affarijiet filosofiċi. Jekk hemmx determinizm jew free will, jekk hemmx ħajja wara l-mewt, ir-reżoluzzjoni. Però meta nsibna Dead Sea Scrolls bdejna niskopru fil-verità għax fid-Dead Sea Scrolls jibu diversi kitbiet polemiċi sewa li jett basikament dan il-grupp li probabli u mal-esseni jett jajdu aħna ma naqbux mal-pijat as-soċċetà u għalhekk formajna grupp għalina u raġunijiet huma raġunijiet li għandhom x'taqsmu mal-prattika huma raġviri fuq il-liġi. Eżempju kellhom inti fil-Bibja għandek diversi liġijiet li kulħadd kien jaqbel li trid issegwihom imma l-problema li dawn il-liġijiet ġieli għandhom element vag li jistgħu jiġu interpretati b'mod differenti. Huma dawn l-interpretazzjoni tal-liġijiet li bdew joħolqu dawn il-gruppi b'interpretazzjoni differenti, eżempju s-sibt. Il-Bibja tgħidlek s-sibt ma tistax taħdem, però ma tgħidlekx ix-xogħol x'inhu id-definizzjoni ta' xogħol sewwa.
Is-sabbat.
Eżatt, allura ċerti gruppi jgħidulek dawn din hija l-lista ta' affarijiet li huma xogħol, ċerti gruppi oħrajn jgħidulek din hija l-lista ta' affarijiet li huma xogħol u ovvjament ikollok id-diżgwit.
Interpretazzjoni
differenti, eżatt, eżatt. U ġifieri nibdew naraw dawn il-gruppi biex nerġgħu morru għall-tema ta' sagru profan li jibdew jespandu il-boundary bejn is-sagru profan jibda jiġi daqsxejn blurred. Fis-sens li l-ikel li ġeneralment kien jista' jseħħ l-ikel ordinarju jew profan, sewwa l-ikel li jiġifieri m'għandux x'aqsam ma' sagrifiċċji, m'għandux jiġifieri tista' tieklu f'kwalunkwe stat rituali li tkun kemm jekk inti pur jew impur, eċetera, nibdew naraw li ċerti gruppi jibdew jieklu anke l-ikel profan fi-stat ta' purità ritwali. Li qishom jiġifieri qed jittrattaw qed jikkonsidraw l-ikel profan bħal daqs li kieku huwa ikel sagru. Mhux vera sagru, imma qed japproċawh jittrattawh daqs li qisu b'dik l-analoġija, l-ikel sagru jsir analoġija għall-ikel profan. U jiġifieri hemm tibda tara elementi, regolamenti sħaħ ta' min jista' jiekol fl-imstat u preparazzjonijiet li jridu jsiru, eżempju nisimgħu anke fil-Vanġeli tisimgħu eżempju fejn eżempju il-Farizej meta joħorġu imorru s-suq jiġu lura u jidħlu fil-banju ritwali biex jitnatfu. Ovvjament bi preparazzjoni ħalli meta jiġihin li kell ikunu jistaw jieklu li kell fistat ta' purità ritwali. U dan element ovvjament kollox ħaġa tagħti lill-oħra lej.
Ma dik il-blering għalfejn sar allura, per eżempju.
Waħda jista' jkun waħda mir-raġunijiet hija li ċerti elementi fissol, eżempju ħafna nies, ħafna studjużi jaħsbu li l-Farizej prattikament jishom bdew jippruvaw jespandu l-ideja ta' sagru. Sewa li il-fatt li tiekol ikel f'istat ta' purità ritwali, stat li inti żomm dan l-istat ta' purità ritwali, huwa minnu nnifsu mod ta' kif tqim lill-Alla, mod ta' kif tgħix ħajja reliġjuża. Mentri fil-verità ġiddu nifhmu li meta tkellem fuq purità jew impurità, mem lebda konnessjoni ma' dnub jew muġnub. Jiġifieri l-affarijiet li persuna jagħmluh impur kienu affarijiet normali, anzi affarijiet li persuna għandu jagħmel. Eżempju sorsi ta' impurità kien eżempju il-ġisem ta' xi ħadd mejjet, fil-każ ta' mara anke jekk ikollha tfal, fil-każ ta' koppja kollhom x'aqsmu flimkien. Dawn ma' koll affarijiet li fil-Ġudaiżmu tinduna jiġifieri dawn affarijiet normali tal-ħajja ta' kuljum. Dan kulħadd jiġifieri kulħadd ħajmut, kulħadd trid jitfen il-raba tiegħu. Il-Ġudaiżmu jenfasizza li ikollok it-tfal, qed tifhem jiġifieri il-fatt li ikollok x'taqsam mal-mara, li kollhom x'aqsmu jkollok it-tfal hija ħaġa naturali fil-ħajja. Jiġifieri dawn l-importanti m'għandix x'taqsam mad-dnub sewwa. L-unika problema kienet jekk inti tkun fi-stat ta' impurità u taċċessa s-sagru. Hemmhekk hija l-problema. Sewa? Però kif naraw meta għandek gruppi li qed jispandu dal-kunċett tas-sagru profan, allura jidħol anke l-element ta' fejn l-idea ta' impurità u purità tieħu wkoll livell ġdid ta' sinifikat. Sewa fejn li inti tkun fi stat pur, issir jiġifieri mhux ġust xi ħaġa newtrali ma xi ħaġa tajba, avolja anke jekk m'intix ħadd aċċessa l-żona sagra. Sawa? U fil-każ tal-esseni għandek raġuni wkoll differenti, ġifieri jekk naċċettaw li l-esseni għandhom x'aqsmu ma' Dead Sea Scrolls, jekk inħarsu lejn id-Dead Sea Scrolls nibdew nindunaw li il-komunità li kitbet li ġabret dawn it-testi kella t-lwim ma l-autoritajiet ta' tempju, għax mil-perspettiva tagħhom it-tempju kien basikament korrott li ma kienu xed jisegu il-liġi tal-kult mod kif suppost, il-purità mod kif suppost għallura nfirdu. U ħafna minnhom kienu koll assisin. Sawa, u emmin jaxseb li fliklit taħom dawn, ġviri daħlu dal-element ukoll ta' l-element ta' l-ikla ja' ikla sagra, bħala mod ta' kif jisu speċi, jekk inti m'intix qed tipparteċipa fit-tempju għandek, allura li jisek qed tiekol ikla speċjali sagra f'kuntest ieħor. Però dan mhux kulħadd jaqbel ma' din l-interpretazzjoni, sewa, ġviri, imma l-fatt li l-istess hemm l-espansjoni ta' sagru profan jiġifieri huwa jibqa' punt validu jiġifieri.
U jekk nirreferu fuq simbolizmu pereżempju. Hemm din l-idea ta' sagru profan simbolikament?
Simbolikament
fil-ġudaiżmu jew fil-kultura ta' dak iż-żmien.
Simbol għandek xi
ħaġa ta' ħajja u mewt pereżempju ta' fertilità jew għax naħseb il-pur huwa ekku jissimbolifika l-etern pereżempju. Jew ma nafx, pereżempju, xi affarijiet li ssibu fl-iskavi li jindikaw daw ir-realtajiet.
Eħe, li jista' waħda li element ta' forsi kultura materjali li tidħol f'dan l-ambitu hija hemm repertorju ta' platti, bowls u ġarar tal-ġebel. U dal wieħed mill-iskavi tiegħi infatti huwa qed niskavaw il-workshop, il-fabrika ta' fejn kienu jagħmlu dawn il-vażuni, l-ġarer, eċetera. Minnu familjari maġ-Ġdid Testiment fil-istorja tat-tixtakana ta' Ġwanni kapitlu 2 jissemmew sitt ġarer tal-ġebel. Dawn huma dawn jiġifieri dan huwa repertorju li huwa uniku prattikament għal siti Lut. Dawn il-ġarer u l-platti tal-ġebel insibuhom biss f-siti fejn nafu kienu joqogħdu l-Lut. Saru popolari għall-ħabta ta' lejn it-tmiem tal-ewwel seklu qabel Kristu u baqgħu jiġu użati għal qisu sat-tieni seklu wara Kristu. U skont ħafna studjużi huma tal-fehma li dawn il-ġarer u platti tal-ġebel kellhom konnessjoni mal-purità ritwali u mal-likel u mal-likel u xorb u l-ħażna tal-likel u xorb għal raġuni sempliċi. Għaliex fil-kunċett tal-purità u impurità mhux in-nies biss jistgħu jiġu impuri imma anke l-likel u xorb. Sewa u persuna li jkun impur jista' jittrażmetti dik l-impurità lill-likel u xorb. U anke oġġetti. Jiġifieri oġġett ta' ċeramika, jekk kien oġġett ta' ċeramika f'dar li jmur xi ħadd fiha, dak l-oġġett jiġi impur u ma jistax jinnadda fi kollox.
Daw għaliex kien hemm dan liġi, kien hemm daw ir-regoli jew il-prattika.
Le, ekku, le, dinja kollha prattika li ovvjament bbażata fuq liġi biblika. Sawa, ma ġviri hija l-istess dawn huma.
Ġudajka, iktar ġudajka.
Le, ma inti dawn il-liġi tissibhom fil-testi bibliċi, ġifieri. U mbagħad ovvjament jiżviluppaw diversi modi wkoll fil-meta l-ġudaiżmu jiżviluppa, eċetera, eċetera. Imma jekk tħares lejn diversi popli u kulturi fl-antikità ssib li ħafna minnhom kellhom affarijiet simili u dal-element ta' purità, impurità u dejjem kellu x'aqsam ma' sagru u l-profan, jiġifieri, jiġifieri mhuwiex, ovvjament kull kultura għandha l-aspett uniku tagħha, però jiġifieri hija xi ħaġa li insibuha f'diversi anke għallum il-ġura, jiġifieri ċertu xogħol etnografiku juri li hemm dawn l-istess elementi ta' purità u impurità u ħafna ritwali u regoli ta' speċi biex jiġifieri li huma parti minn din is-sistema, jiġifieri hija pjuttost ħaġa jiġifieri komuni fil-kultura umana. U dawn il-platti u ġar tal-ġebel jiġifieri skont it-twemm il-Lut kien li l-ġebel ma jistax jiġi impur. Allura dawk kien Lut li kienu vera mridu josservaw u jieklu fistat ta' purità bdew jgħażlu li jużaw dawn il-ġarer u l-vażuni tal-ġebel. Għaliex għettejnom biex jiklu l-ikel f'aspett ta' purità. Mhux għax ma tistax tagħmilha biċ-ċeramika, imma għaliex bil-vażuni tal-ġebel tiffaċilitalek dan l-aspett tal-ħajja ta' kuljum. U għalhekk infatti dawn il-vażuni u l-ġarer huma jsiru komuni ħafna fl-ewwel seklu, prattikament kull sit ludi li tiskava ħassib minnhom, jiġifieri għandna mijiet umijiet ta eżempji taħħom ġifieri. Dan forsi ġifieri huwa wieħed minn ħafna aspetti fejn kultura materjali tirrifletti xi ħaġa fuq dal-aspett ta' sagru profan purità impurità.
Isu diskors fuq hemm imur minn bagħad il-pur u l-impuru.
Ekku, għaliex inti dejjem kellek ġifieri inti dejjem għandek il-konnessjoni fejn jidħol is-sagru profan. Sewa fil-ġudaizmu, għandek automatikament konnessjoni pa' purita u impurita. Li inti biex taċċessa dinja sagra, kemm jekk ħadd mur fl-ispazju sagru jew ikel sagru, trid tkun fi stat ta' purita. Ovvjament, ġifieri jekk inti qassis dejjem titoqgħod attent jekk ħadd mur it-tempju jew ħadd servijem. Imma jekk inti persuna ta' kuljum u ħadd iddeċiedi lilhom ħadd mur tofri sagrifiċċju, meta tkun ċert li.
U jisu hemm dikotomija. ċara u netta bejn il-pur u l-impur?
Flimsens.
Leġi firri, xinti s-sessete, et wieħed juqgħod attent li memx dal-blering li semmejna qabel, per eżempju, li mbabdew jieklu.
Le, fejn jidħol ovvjament l-aċċess għat-tempju u għal-likel sagru, eżatt, fejn il-blering iktar qed isir fid-dinja hekk seħħa profana, fejn id-dinja u l-ikel forsi profan jew ordinarju biex seħulu hekk jibda jieħu aspett jiġbaħ lis-sagru, għalkemm teknikament jibqa' mhuwiex sagru, tifhem ma jibda jieħu ċerti kon aspetti tal-ikel jew tad-dinja sagra pratikament.
Dr. Denis Mizzi, ningrazzjak tal-li kont magħna dan il-programm, is-sagru profan tassew kellna konverzazzjoni interessanti u dejjem sabiħ niskopru f'dimensjonijiet ġodda, naturalment għax imbagħad anke nitkellmu dwar sagru profan fid-dinja virtwali li hemm qabża kbira bejn li semmejna llum u dak li ħanejdu minha u ftit ġrani oħra. Eżis semmija, ningrazzja lilkom ukoll tal-li għażiltu li tingħaqdu magħna dan il-programm. Aħna nagħmlu appuntament tagħna kull nhar ta' tnejn fis-seba' u nofs b'repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-axta filgħodu u nhar ta' ħadd fid-disa' u nofs ta' filgħodu għal dan il-programm is-sagru profan. Jiena John Berry fil-Fakulta Teoloġija ningrazzjakom u nsellmilkom.
Kuntu qegħdin tisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.